Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ale už si zdravá, všetko v poriadku.
No, jasné, áno, áno.
Cítiš sa príjemne?
Som zdravá, som nažhavená.
Áno, teší sa na dnešné rozprávanie.
Ešte veľmi.
No áno, lebo tu máme človeka, ktorý vždy, no ale vždy, viac menej, skoro vždy, alebo vždy je plný energie, dobrej nálady, úsmevu a máme ho radi. Karin Majtanová.
A ja, ahoj. Ďakujem veľmi pekne, dievčatá, za pozvanie, že ste si na mňa spomenuli, to je milé.
Tak vieš, my ťa vidíme často na tej televíznej obrazovke, a nie len tam.
Áno, a rozprávate sa, alebo pripravujete program pre ženy a my tiež pripravujeme program pre ženy, čiže je to logické a prirodzené stretnutie.
Určite, dobre, to sa teším, ale trošku ťa poupravím, lebo ano. Najnovšie prieskum môj fokusu dokazujú, že teda nerobíme to len pre ženy, z čoho my máme veľkú radosť, že je to teda sledované aj mužmi. Aha. A máme to tak, nechcem povedať, že 50 na 50. Že... To nie, ale je tam pomerne vysoké percento aj toho mužského zastúpenia, takže a nebude... otázka je, že či je to kvôli témam, alebo kvôli nám, dúfam.
Presne som chcela povedať, nebude to tým, že tak atraktívne ešte stále vyzeráte, dievčatá.
Tak robíme, čo vieme.
No inak my nemáme výsledky fokusu, ale veríme, že aj nás sem tam nejaký muž počúva.
To nie len veríme. Ja mám tieto spätné väzby, áno. Naozaj, akože mne veľmi veľa mužov hovorí, že nás počúvajú. A ja si myslím, že múdri muži chcú poznať ženský svet.
Vieš, ako? A mne sa to páči a vážim si veľmi tých mužov, ktorí to aj priznajú, vieš? Pretože zo začiatku sa stávalo, že vy kde pracujete? Ja hovorím, ja robím ten dámsky klub. O, to nepozerám. Aha. A ja, že veď v pohode. A teraz povedia, dámsky klub, jasné, poznám. To poznám, to sledujem to. Vo lekári to majú vo svojich ambulanciách, v čakárniach.
Áno.
No, moje kamošky doktorky to majú tiež pustené na chodbe aj pre pacientov, aj pre seba.
Môže nám tí muži tak trošičku zjemnievajú.
Áno, menia sa.
Áno, tak to zase neviem, či je celkom dobrý smer.
Ale, čo, myslím, keď sú takí, ako keby, že nehrajú sa na tých silnákov, ale keď si priznajú aj tú krehkú časť, takú tú jemnejšiu časť svojej mužnej duše.
Tak ja si myslím, že každý človek má tú dušu a tá má aj svoje silné, aj svoje slabšie stránky, takže prečo by sa mali skrývať a neprejavovať emócie? Ja som vždy bola človek, ktorý naozaj dokáže teda vo veľkej miere a okamžite, častokrát aj bez rozmyslu, že nejakým spôsobom prezradiť to, čo momentálne cíti, tak to potom očakávam aj od toho sparing partnera, ktorý so mnou debatuje alebo ma sleduje, takže mužom patria emócia, patria k ním aj slzy, aj vôbec všetko.
No. Ale ty máš rada, keď muž je mužom však.
Určite, áno. Áno,
ty si ten typ, áno.
Áno, áno, áno. Tak ja sama mám skoro 1,80 m, no 1,78 m, tak vieš, keby som si niekoho stále pod nejaké ochranné krídelko mala brať.
Príliš jemného, nežného muža.
Takže chlap musí byť naozaj chlap.
Inak, keď si spomenula tú výšku, no tak ako musím hneď zakontrovať, že vlastne však si bola miska, hej, prvá mis slovenská, čiže potrebovala si aj tie centimetre.
A vtedy sa ešte teda prihliadalo aj na tú výšku, áno.
A teraz už nie.
Nie, myslím si, že teraz trošku upustili od tých pravidiel. Neposudzujem, môj názor je, že aj trošku škoda možno, lebo v podstate takisto mali tam byť nejaké parametre alebo niečo, ale... Myslím si, že všetko ide dopredu, takže sa uvoľňujú tie kritériá.
Počúvaj, a ešte si to pamätáš vôbec, keď si sa stala tou prvou mis? Ale jasné, sa ti zatočila hlava z toho?
Jasné, lebo sú také zážitky v živote, ktoré ťa nikdy neopustia, ktoré sa ti periodicky vracajú a vynárajú sa ti vždy v rámci nejakých iných spomienok alebo na základe niečoho iného, toho vnuknutia. Takže sú také situácie, ktoré človek má natrvalo zapísané niekde tu a samozrejme aj táto skúsenosť bola. Dá sa povedať, že v živote mojom aj trochu prelomová.
No, kľúčová určite.
Áno, keď by som chcela byť trošku akože taká wow.
Inak by šiel tvoj život iným smerom.
No, keby otázka si sa... je, že kam? Kam by šiel a kam by smeroval?
Ale určite by bol iný, pretože vieš, od tej misky sa odvíjali ďalšie veci. Odvíjali sa tie veci, že vlastne si mala prvé dieťa s mužom, ktorý bol... Lebo tí muži, ktorí boli trošku mimo, ja ako to mám kulantne povedať? Lebo teraz vieš, chcem byť aj slušná, aj nechcem...
Korektná?
Áno,
by som to povedala.
No, tak nájdi si ty slovo. Ja mám jedno slovo, ale nemôžem to povedať, keďže je otcom mojej dcery, tak by sa to z mojich úst nepatrilo.
Dobre, no tak bol to muž, ktorý bol často spájaný s mafiou, ktorému sa ale ako keby podarilo dostať sa z toho von, lebo dnes je považovaný za podnikateľa. A ja teda pozerám, je taký seriál, ktorý hovorí mm-hmm. o tom období a on tam často rozpráva. Ale určite to muselo byť pre teba veľmi... veľmi silné to obdobie, lebo zažila si aj veci, ktoré neboli úplne príjemné.
No, takto. My sa na to obdobie teraz pozeráme s odstupom 30 rokov a teraz je to úplne inak vnímané, či už spoločnosťou, verejnosťou, alebo kýmkoľvek a čímkoľvek. Ono, keď je priamo in media zres žiješ v tej dobe, tak...
Si to neuvedomuješ?
Absolútne. Mm-hmm. Tie súvislosti ti neprídu na umne. Poslednom rade mal človek 19 rokov,
no,
hej,
toto.
Takže v podstate... to, že on mal, Milan mal vždy hotel a bol hotelierom vždy, aj keď sme sa zoznámili a v podstate človek nejakým spôsobom nepatral po nejakých veciach a ja si myslím, že to je už na svedomí a každého jedného človeka, akým smerom sa vyberie alebo uberá, mm-hmm. takže...
A bola si zalúbená?
No samozrejme, však láska patrí k životu.
Áno, a kvôli láske robíme rôzne veci, ktoré potom niekedy s odstupom času hodnotíme aj inak, ako sme ich hodnotili v tom momente. Hovorím z vlastnej skúsenosti.
Myslím si, že toto postretne úplne každého z nás, aj keď ja som veľmi rada, Zuzi, že si sa vyhla tomu slovičku, že robíme chyby, lebo ja to nepovažujem za chybu a vlastne som na seba taká prísna dosť a nepovažujem nič vo svojom živote ako keby za chybu.
Yes.
Možno to mohlo, vieš, ja hovorím, že človek má do istej miery napísanú cestu života a aj svoj osud. A máš ho samozrejme daný, ale máš ho do istej miery aj vo svojich rukách, že prídeš naraz ceste a máš cestu doľava a doprava. Ty si jednu z tých ciest vyberieš, vydáš sa po nej a už nikdy nezistíš, ako by to bolo, keby
si
vybrala
tú
druhú.
Smerom.
Takže ja hovorím, že všetko je v živote tak, ako má byť mm-hmm. a môžem konštatovať, že teda napriek rôznym situáciám, prekážkam, možno aj problémom, veď kto ich nemá v dnešnej mm-hmm. dobe, tak som relatívne spokojná, pretože si ho budujem sama a keď niečo človek aj ako keby pokašle alebo pokazí, tak sa s tým musí vysporiadať,
pretože je to
jeho život.
Ešte dnes práve mi položila jedna novinárka otázku, že či niečo vo svojom živote ľutujem. A som povedala, že nič. Aj keď boli chvíle, kedy som plakala, kedy som cítila nespravodlivosť, kedy som sa hnevala, či už na iných ľudí alebo na seba. A fakt akože boli to niekedy veľmi ťažké chvíle. Ale teraz, keď sa pozriem dozadu, ja by som to nemenila, lebo boli to tak krásne lekcie a bez nich by som nebola dnes taká, aká som.
Ano. Ale možno by som sa prepačkala, ale vrátila k tomu, čo ty si naznačila vlastne v súvislosti s tou prvou mis, lebo že bol to taký prelom v tom mojom živote, ale že keby som napríklad na tú mis nešla, tak už akože môžeme len fabulovať alebo teoretizovať nad tým, že kde by som asi bola, lebo ja už som dávno predtým, už zo 2 roky, teda mala nejakú skúsenosť s modelingom, ja som bola v Paríži, v Nemecku, ja som dostala nejaké kampane, robila som pre Elite, pre Milano, od nich mám book, čiže ja som ako keby tú skúsenosť mala a dokonca ja som to mala trošku komplikované, lebo som vtedy mala len 16 rokov, bola som študentkou na gymnáziu a moji rodičia teda vďaka Bohu bazírovali na tom, že škola je prvorada, to znamená, že ja som brala len ako keby také krátke výjazdy na konkrétne práce, ale bola tiež ponuka z agentúry odísť napríklad do Ameriky. A keby moji rodičia v tom čase boli možno liberálnejší a povolili mi odísť do Ameriky, tak by som možno ten svoj život ani nežila na Slovensku.
Že úplne inak by to bolo.
Možno a možno nie.
A zase ja si ešte aj myslím to, že kam sa máš dostať, že sa tam dostaneš. Hej? Mm-hmm. Že trebárs ty, mne sa ty veľmi páčiš tou svojou pracovitosťou a tým, že máš cieľ a chceš sa niekam dostať. Lebo ja si ťa veľmi dobre pamätám. Pamätáš si, keď si robila v televízii taký magazín na dvojke, popoludní.
Áno, regionálny denník.
Regionálny denník.
Pamätám.
A vždy, keď sme sa stretli, v tebe bola taká túžba robiť tú prácu, dokázať v tom niečo, že mne sa to strašne páčilo. A vidíš proste tým, tou pracovitosťou, lebo tebe to nepadlo z neba,
určite.
Tou pracovitosťou, tými skúsenosťami si sa dostala tam, kde si dnes.
Ale zase, opäť nechcem to zľahčovať, samozrejme človek musel na sebe neustále pracovať a som to nemala jednoduché, pretože v tom čase som už mala teda dieťa, samozrejme, a tak ďalej. Ani ten Karinkin štart nebol úplne ideálny a tak ďalej. Ale som sa nevzdala, ako keby, že človek si má dávať nejaké také najskôr čiastkové ciele, alebo vôbec ciele, ale také splniteľné. Nie, že každý z nás má si nejaký sen, že vyhrať loto a mať bezstarostný život.
Nie? Ja mám iný sen.
No, tak ja patrím teda...
Ty chceš vyhrať
loto? No, samozrejme.
A podávaš?
No, občas podľahnem, ale teda mám nič, hovorím, suché z nosa, ako sa povie. Ale tak si potom sa uspokojím, že však v podstate mám...
Je ti dobré, áno, máš
mám asi
dobré.
Šťastný život a možno tiež by som potom len robila samé blbosti.
Kari, nemôžeš mať všetko, áno?
Veď práve.
Tak. A prečo nie? Lebo nemôžeš. No, to je spravodlivosť a rovnováha v živote.
Nie, vieš čo, toto sú zase limity, ktoré si dávame sami sebe, že sa uspokojujeme s tým, že povedzme, darí sa mi v práci, no tak zase akože nemôže mať aj prácu, aj šťastný život, aj to, aj hento. Nie, môžeme mať naozaj všetko. Ja som o tom presvedčená.
O tom som aj ja presvedčená.
Takže niekto neznie neskromne,
áno.
Ale akože však ja na svojom živote pracujem, ale nebudem sa nejakým spôsobom limitovať, že keď raz mám veľa tohto, tak už nebudem mať toto.
Ano.
Lebo ja ako dieťa,
nie, nie
som, počúva, ja ako dieťa som mala takú predstavu, v nejakej pesničke spieval, myslím, Vašo Patejdl, že nech sa minca šťastia len pomaly míňa. A ja som si myslela, že mám len jednu mincu šťastia, ktorú keď si miniem, tak vlastne už potom to šťastie nebudem mať. Vieš, koľko rokov má stálo práce na sebe, aby som toto vymazala zo svojho života, aby som si dopriala, že toho šťastia môžem mať koľko len chcem, tak si myslím, že môžem mať všetko.
Ja si myslím, že každý človek má samozrejme právo na to šťastie a keď preto aspoň pohne prstom, aspoň prštekom trošku, alebo niečo preto urobí, alebo naozaj vyjde ten kročík v ústretí, tak ono ho skôr či neskôr stretne.
Karim, povedz mi, čo je teraz takéto tvoje šťastie, za ktorým by si chcela ísť? A čo teraz robíš ty preto, aby si mala ten svoj vnútorný pocit šťastia?
No, ja mám našťastie milujúcu rodinu, hej? To je moje zázemie. A z toho potom môžem tak vystrkovať rožky. To je to
kto
dobré.
Tvorí túto tvoju najbližšiu rodinu?
No, moju najbližšiu rodinu. Našťastie moji obaja žijúci rodičia, ktorí sú spolu už od 22. júla 1967.
Krásne.
Takže o rok budeme mať prenádherné jedno jubileum. Pevne verím, že si ho užijeme. A samozrejme moja milovaná sestra, s ktorou ja si dovolím tvrdiť, že mám absolútne neštandardný sesterský vzťah, lebo my sme ako keby naozaj prepojené a pritom je medzi nami nejaký taký ten vekový rozdiel, necelé 4 roky, bez pár mesiacov, ale cítime jedna druhú, nie že sa vnímame. My musíme aspoň jedenkrát za deň spolu telefonovať, aspoň jedenkrát alebo dvakrát do týždňa sa vidieť. Jej deti sú moje deti sú jej deti. Sme vlastne ako keby krvou vlastné. My to už až takýmto spôsobom vnímame, pretože to je môj najbližší človek na svete. S mojim najbližším genetickým materiálom. A potom sú to, nehovorím to samozrejme, zrejme v nejakom poradí, všetci Jasné. sú ako keby na jednom tom stupienku, lebo sú to moji najdôležitejší ľudia v živote, moje deti, môj manžel, čiže to je taká tá pevná veľká bublina a potom vďaka tomu, že mám to zázemie a ten pocit, že niekam patrím a že sa môžem obrátiť s radosťami, starosťami na nich a zdieľajú spolu so mnou, tak potom si môžem plniť aj tie svoje sny.
Spomenula si manžela, koľko ste spolu?
12 rokov. Práve 18. januára uplynulo 12 rokov od nášho prvého zoznámenia sa, nie uvidenia sa, alebo vizuálneho vnemu, ale toho, že sme prosto, práve som to dnes nad tým premyšľala, že sme sa zoznámili na jednom plese, ktorý ja som moderovala, on tam mal také fotoštúdio, lebo vieš, keď sú ľudia krásne, ja hovorím, dievčatá, dámy krásne v robách, načančané, nastajlované, tak chcú mať nejakú pamiatku, lebo potom aj prídeš domov a tie ľúto, všetko to krásne odložiť tie šaty, po prípade vrátiť ich do požičovne alebo niečo podobné, tak majú aspoň nádhernú spomienku vo forme nejakej fotografie, nejakom fotorámiku. No a ja som ten Ružinovský ples konkrétne to bolo robila niekoľko rokov a Peťo to takisto niekoľko rokov fotila. Predstavte si, že v roku 2013, keď tam bola téma James Bond, tak sme sa videli, sme si zakývali a ja som sa chodila fotiť s ľuďmi a sme sa len na seba pozerali a v podstate sme sa vnímali, že sympatický človek, ja zrejme pre ňo sympatický, ale že nič, dievčatá. Ale ja som prišla v 2014 s tými prehodenými šatami na ten ples a on išiel dole schodami a ešte niečo doinštalovával a urobilo sa, že a prosto ja neviem, čo sa stalo, ale už som, akože už sme sa úplne inak na seba pozerali, inak sme sa vnímali, inak keď som sa fotila s ľuďmi, sa on na mňa pozeral.
Koľko som mala vtedy rokov, plus minus?
39. Okay. No, 39.
Vieš, ano, lebo chcem, aby si to aj naši poslucháči vedeli tak nejak zosumarizovať so sebou, lebo keď nás počúvajú ženy zrele, ktoré možno už si povedali, že aj nebudem hľadať lásku a keď mi nevyšlo jedno manželstvo alebo jeden vzťah, tak už to nechám tak, veď už mám 40-ku na krku, to už nebudem hádam riešiť.
Tým nesúhlasím vôbec. To by som nakopla, ja by som nikdy nehodila flintu do žita, lebo bez lásky je ten život prázdny. A láska má samozrejme milión podôb.
Podôb, presne tak.
Ale myslím si, že aj tá partnerská, pretože ten človek je predurčený na to, aby žil v podstate jednak samozrejme v komunite, ale aj v páre potom, aby teda spolu zdieľal. A myslím si, že to je dôležité. Nehodiť flintu do žita.
Ale ty si, lebo ty si za sebou mala viacero vzťahov, aj už si bola rozvedená vtedy, tak nešla si do toho s takými obavami?
Nie. Nie, ja sa nebojím. Karin,
ide do
ja
toho.
Sa toho nebojím, lebo opäť zase použijem to, že čo sa má stať, sa stane a keď nedáš tomu šancu, alebo pôjdeš niekde príliš opatrne do niečoho, nie, že by som bola teraz kaskadéra, rútila sa do záhuby strm hlav, ale keď nedáš šancu a keď budeš príliš špekulovať nad nejakými vecami, ja neviem, oplatí sa mi to, mám sa s ním stretnúť, nemám, mám ja napísať prvá, on má napísať, kto by mal teda pozvať koho kam a o čom sa mám môžem mu hneď povedať svoj pocit? Nie. Bolo to veľmi jednoduché. A krásne. Ja som si vypočula nechtiac to, lebo on to robí so svojím bratom, so svojím strikom, keď ma fotil nejakou dvojicou, ktorá chcela mať aj so mnou fotku na pamiatku, povedal, to je neuveriteľne krásna žena. A ja keď som odchádzala z toho plesu, tak som mu to povedal, ja som to počula. A on, že veď to je akože pravda a ja hovorím, nemôžeme si teda týkať, ja som Karina. Tak on povedal, že to sa asi teraz nehodí. A ja som povedala, okay. Dobre, fajnovi, dobre, fajn. A on teraz hovorí, že pokojne vyberte si fotky, ktoré sa vám páčia, teda, že budete mať aj vy spomienku a tak. A ja som odchádzala o 4:30 a hovorím, vyberám si teba. Cukrovinky čierny princ. Lebo mal také čierne kučeravé vlasy a on zostal stáť, pozerať sa na mňa a nepovedal ani slovo. Ja si hovorím, no do pekla, keď už tak teraz som nič. Akože to bude asi fopa, ale nevadí, zahrám to, že je 4:30 ráno, hej, že už bolo po práci. Samozrejme, trošku sme aj posedeli s pánom starostom a už sme si mohli teda dať aj nejaký ten pohárik vínka. A ja hovorím, a čo teda nič? A on hovorí, no, tak v poriadku. A podal mi vizitku, kde bolo telefónne číslo. Som prišla domov, hovorím si na CT, drzá.
Drzí, však si ma vypýtať moje číslo.
Áno, samozrejme.
Rozumieš, on sa vás snažiť.
A ja si hovorím, a čo teraz ja budem? Ale, Karinka, vyrieši. Napísala SMS-ku, že ja teda tvoje telefónne číslo mám, od tejto chvíle ho máš aj ty.
Aj ty.
Asi režisérom danej situácie.
Oh.
No, a už hneď začal písať, už sme si písali do skorých ranných hodín. A
to hneď v ten...
V ten deň a v nedelu sme si vypísali celý deň a pondelok sme sa stretli, to bolo 20. Išli sme asi na 2-3 krát na rande a ja som z hodov okolností potom 1. februára oslavovala 40-ku a on tým, že naozaj sú zdatní v tých fotografiách, fotografiách, tak mi robil takú prezentáciu na oslavu, ktorú som mala a vtedy prišiel prvýkrát ku mne domov, dievčatá už neodišiel.
To je aké krásne.
No a po týždni mi
všetka... Také tie príjemné pocity, čo vždy, keď
úplne prežívam.
To je tak príjemné.
A po týždni sme sa akože...
Spamätali?
Tak, nie, tlúkali tak akože k sebe a on mi do ucha šepkal, že zoberieš si ma? Po týždni, dievčatá.
A ty čo si spravila? Dúfam, že si nepovedala, že áno.
Povedala som, že áno.
No ale nezobrala, čakali ste si dlho hneď.
Čakali sme dlho, ale úplne zbytočne v podstate. Lebo ja tým, že ja som veriaci človek, tak som teda vychovaná od detstva, tak vychovám aj svoje deti. Je to moja voľba a ja som sa tak rozhodla, lebo viem, že teraz sa niektorí ľudia budú, že ja nie a tak ďalej. Každého osobná vec, osobná zóna. A ja som tým, že som mala tú prvú svadbu iba na úrade, aj keď krásnu, lebo na Bojnickom zámku, takže to nie je taká klasická, že by som povedala, že len civilný sobáš kvôli atmosfére. Ja som veľmi túžila po svadbe v kostole, ale môj Peťo teda samozrejme už mal za sebou jeden vzťah a on bol ženatý v tom kostole. Mm-hmm. Čiže my sme žiadali potom vlastne katolickú cirkev o nulitu manželstva. Aha. A tam sme my strátili, už poviem teraz naozaj dlhé roky, lebo to hovoríme o 6-7 rokov, kedy sme taký spis a tam sa posielalo a tam a na Petropolitu a do Vaty a všelikde a tak ďalej a tak ďalej. Je to naozaj mimoriadne zložitý proces. Niekomu sa to podarí, nám sa to teda žiaľ nepodarilo, ale potom som, vieš, nad ránom, keď si ten temperamentný človek a sa preberieš, tak ti začne, ja hovorím, že šrotovať hlava a stále niečo rozmýšľaš. A takisto sa mi takto, že pnukla myšlienka, že ale veď Boh je len jeden.
Na čo?
Veď my sa môžeme zobrať v evanjelickom kostole.
Jaj, takto si to vymyslela.
A tak som to vymyslela a tak sme to aj zrealizovali. My sme sa brali vo veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. Aha. Krásny evanjelický kostol, naozaj. Bolo to mimoriadne krásne, plné emócií. Veľmi sa to samozrejme nelíšilo, lebo tie obrady sú veľmi podobné. Takže ja mám dušu na mieste, pokoj v duši a presne to bolo podľa mojich predstav. Keby ma to prišlo mi to skôr na tak už sme to dávno mohli zrealizovať, tak sme nemuseli teraz v auguste oslávať 5. výročie nášho sobaša, ale pokojne už aj to 12. Lebo vidíš, po týždni ale... bola ruka v rukáve.
Ale je to možné? Je to možné, vieš, že tak rýchlo a tak skoro sa proste dajú dvaja ľudia dokopy? Počúvaj, toto by bola valentínska epizóda, aj keď to nepôjde na Valentína, ano. Toto je tak o láske, že ako keď pozeráš romantický film a robí ti to, tak ti to pohľadí dušu.
Ešte ja si myslím, že by sme to mali pustiť na Valentína.
Uvidíme. Nech to počúvate kedykoľvek, ano. Priatelia.
Valentína si konec koncov môžete urobiť každý deň, aj v decembri.
Pretože láske nikdy nie je dosť, ako jeden deň sme zasvetili zamilovaným, ale prečo nebyť krásne a šialene zamilovaný a bláznivý 365 dní.
A hlavne si neprejavovať, lebo je škoda si koncentrovať prejavy lásky len na jeden deň. Ale naozaj múdri ľudia hovoria, že keď niekoho ľúbiť, tak mu to hovorte.
Áno, je to dôležité. Aj prejavovať.
Áno, mňa teraz zaujíma, či sa veľmi zmenil tvoj život, odkedy ho máš, hej? Odkedy máš takú tú ako intenzívnu lásku, hej, že keď to porovnáš, lebo ja si ťa tiež pamätám to obdobie, keď vlastne ty si trošku aj zanevrela na tých mužov.
A tak áno, tak...
Po tých skúsenostiach.
Tak áno, bola som sama s dvoma deťmi, každé dieťa má svojho otca, tak ako to zrovna nie je dobrý, ako...
Bože, ako ja ti rozumiem.
Nebodaj vieš, o čom hovorím.
Tak nebudoviem. Katka nevie,
ale od 20-tky. Ale ja ti úplne rozumiem.
No, tak samozrejme, lebo človek má rôzne emócie, pretože s dvoma deťmi nie je to jednoduché aj chodiť do práce, mať teda neštandardnú prácu, nie že od do, ale prosto naozaj byť ako keby na voľnej nohe a živiť tie dve deti. Nie je to vôbec jednoduché a keď sa to pokazí raz, dvakrát, alebo pre niekoho aj trikrát, prečo nejakým spôsobom kategorizovať, čo je fajn a čo nie, tak potom už chvíľočku si taký opatrný, ale musíš opäť ako keby prekonať tú situáciu a dozrieť do toho, že samozrejme ja som najskôr kamoška, môžem, babi, nepoznáte niekoho, nemáte nejakého kamoša rozvedeného a tak, čo by mu nevadilo, že mám dve deti alebo nič. Tak sme tak aj snažili sa nájsť nejaké cestičky, nejaké také ako zoznamovačky prostredníctvom nejakých kamošiek alebo aj kamošov a tak ďalej. Nevyšlo to ani a nevychádzalo. Potom som si povedala, a Kaja, čo robíš? Na čo? Však v podstate stíhame, decka sú OK, rastú mi, mám rodičov, mám segru, dobre, uvidíme, čo má prísť, príde, ale to nie je, že teraz som tu veľká macherka, hrdinka, hovorím si, vykašľala som sa na to, nikoho som nehľadala, ale ja som to naozaj tak cítila, že a vlastne veď, keď nemá niekto byť, tak nebude. Keď má byť, tak bude. Ale fakt, že to teraz nehovorím do vetra. A ako náhle, dievčatá, som prestala hľadať, že som prosto išla potom, jak sa hovorí, jak nejaké prasiatko po šrote, hej, že som proste si povedala, uvidíme, necháme to na osud, tak ten osud
to zariadil. Ono to väčšinou tak býva, keď prestaneš tlačiť na pílu.
Ale
tak,
vážne tak zrazu musíš, to príde. Nie, že si povieš, lebo to si povieš, a ja kašlem, ja vieš, ja teraz, ja sa tiež mám kamošku, ktorej sa momentálne nedarí alebo niečo. A ona povie, vieš, ja kašlem na to a hovorím, a ešte na to nekašleš. Lebo keď budeš na to kašľať, to povieš úplne inak.
Aha.
Úplne inak a úplne inak sa k tomu postavíš a úplne inak to naozaj budeš o tom rozprávať a tak ďalej. A keď to naozaj budeš tak cítiť a prežívať, tak potom sa ti to podarí.
Vieš, čo ma zamrzelo zatiaľ, keď si rozprávala iba jedno jediné slovo? Keď si povedala, že pýtala som sa kamošiek, či nepoznajú alebo či nemajú nejakého rozvedeného muža, ktorému by nevadilo, že mám už dve deti.
Áno.
Toto ma úplne akože za nás ženy zranilo, lebo mnohé to tak máme, že vlastne to, že tie deti máme a že sa o ne s láskou staráme, lebo tie deti sú rovnako aj tých mužov, s ktorými už nežijeme.
Mm-hmm.
Vieš, ale my cítime tú zodpovednosť, my tie deti máme pod tými svojimi krídlami.
A ako ale keby znižujete svoju ako keby hodnotu, cítiš alebo cítite kvázi,
nie že vinu, ale cítiš to, že áno, už som žena, ktorá urobila, ktorá má dve deti a že možno je jednoduchšie pre muža začínať vzťah so slobodnou ženou a vybudovať si rodinu bez toho, aby sme tam mali už nejaké deti z predchádzajúcich vzťahov. Len ma to tak zamrzelo. Tá formulácia, ale úplne ti
ale
rozumiem.
Ale vieš prečo,
ale jasné,
Zuzi, lebo
jasné.
Keď sa rozídete, dajme tomu, asi to nie je radostná situácia pre nikoho, ale myslím si, že človek by to rácio v tomto mal trošku viac, ako keby podporiť voči tomu emotívnu. Ale keď sa rozídete tak, že v podstate ste to ani nechceli a že osud to, tak ja som zostala s Kajou sama, ja som nevedela, že s ňou zostane. Sama.
Ja som
mala 21 rokov, lenže Karinka sa so svojím otcom vôbec nestretáva.
Uh-huh.
Karinka svojho otca akože pozná, vie, ale nestretávajú sa. Hej, že? Napríklad to znamená, že to je moje dieťa.
Uh-huh.
Hej, bez ohľadu na to, že potrebujeme byť na to dvaja, žiadny šikovný prst neexistuje, ale musia byť dvaja ľudia. Hej. Takisto ako tým, že napríklad sámkov otec s nami nikdy nežil v spoločnej domácnosti, že sme mali vzťah na diaľku. Sámko je viac môj syn a keď to bude počúvať, pokojne sa môže na mňa nahnevať, ale je to naozaj tak, lebo ja som bola s ním, keď si rozbil koleno, keď mal teplotu, keď chodil do škôlky, keď plakal v škôlke, keď chodil, keď mal prvý školský deň, keď mal futbalové zápasy dokonca, keď mal karate prezentáciu, keď absolvoval základnú umeleckú školu, keď doniesol prvé vysvedčenie, keď teraz riešime vysokú školu, lebo už maturuje a tak ďalej. Čiže tá mama bola vždy ako keby najbližšie. A ty si sa pýtala, čo sa mi, keď som stretla Peťa, zmenilo. No to, že ja som vlastne prvýkrát v živote ako 40-ročná začala vnímať, čo je to partnerský život a čo je to s niekým žiť. So mnou v spálni dovtedy nikto nespával. Iba môj syn, keď bol maličký, hej, alebo teda samozrejme po svojej postielke. A keď prišiel, ku mne si lahol, tak ja som nemala nikdy s tým problém. Alebo teda moje deti, hej? Potom už aj moje mačky, hej? Ale chlap nikdy. Aha. Čiže ja som si vlastne pri Peťovi musela zvykať na to, že niekto pri mne dýcha neustále. Aha. Že niekto sa napríklad otáča na tej posteli. Aha. Že ja sa ráno zobudím a niekoho stretnem, že ja idem spať a niekomu poviem dobrú noc. Ja som to dovtedy vôbec nezažila. Nepoznala. Ja som žila sama.
No ale je ti teraz lepšie?
No samozrejme, mm-hmm. ale tiež som musela ako keby
zapracovať
trošku z tej komfortnej mm-hmm. zóny svoje, lebo platili u nás jasné pravidlá, ktoré som stanovila ja, nikto mi do toho nezasahoval mm-hmm. a tak ďalej. Potom už je to o tom vzájomnom prispôsobení sa, hej, že keď už žiješ v tom partnerstve, tak už je to aj o tom, o tých kompromisoch, o ktorých sa stále hovorí, mm-hmm. o tom jednoducho aj, že si musíš zvyknúť na toho partnera.
Ale na druhej strane zase, presne jak si povedala, že na všetko si bola, alebo teda na väčšinu veci sama, s tvojou rodinou, rodičmi, sestrou, ale teraz už tam máš toho partnera, na ktorého sa môžeš spoľahnúť.
Áno,
to je obrovská vec.
A ešte to, čo teba zamrzelo, Zuzi, preto, lebo viem, že žiaľ teda, nie, zriedka sa stáva, že tí muži ako keby žiarlia na tie naše deti. Mm-hmm. Hej? A ja, keď som sa zoznámila so samkovým otcom, mala som Karinko a všetko bolo v poriadku. Všetko bolo v poriadku a keď sa nám narodil samko, tak sa všetko začalo kaziť. Mm-hmm. A ja ako matka som cítila, že sa robí medzi tými deťmi rozdiel mm-hmm. a to bolo pre mňa neprípustné. Mm-hmm. Neakceptovať. Mm-hmm. Tak ja som vycúvala z toho vzťahu. Mm-hmm. Pretože ja mám obidve deti a takto chytím svoje srdce a rozlomím na poli. Takisto keby, nedaj Bože, sa stalo, že potrebujú v tom istom čase ládvinu, dám jednému, jednu, druhému, druhú a neriešim túto mm-hmm. situáciu, tak nemohla som sa na to ako mama pozerať, že mm-hmm. nie je medzi nimi v očiach môjho partnera, vtedy manžela, rovná sa. Mm-hmm.
Mm-hmm. Áno, tomu rozumiem úplne.
Hej. Takže som sa trošku toho bála, hej, že ako budú prijaté tie deti, alebo ako ich budú vnímať.
Áno. Mňa to možno ako by zamrzalo táto formulácia aj kvôli tomu, že je veľa žien, ktoré idú do vzťahu s nejakou nádejou, že to bude navždy, ale muž sa rozhodne, že povedzme nepožiada tú ženu o ruku a potom časom vycúva, veď vlastne sme není ani manželia, mm-hmm. tak vlastne ani spolu nejak nežijeme. A zrazu tá žena zostane s tým dieťaťom sama a venuje mu celú svoju lásku, starostlivosť a ako slobodné matky vedia, čo to je, mm-hmm. keď cítiš ten tlak, že potrebuješ uživiť to dieťa a muž ti nepomáha, neplatí ti a doprosovať sa niekomu, aby ti poslal peniaze, ktoré patria jeho dieťaťu, je brutálne ponižujúce. A mňa veľmi mrzí, že častokrát si mladí muži robia ako keby žarty z mladých mamičiek, že ja neviem, randiť so ženou po 30-ke, ktorá má jedno dieťa, že to je katastrofa, lebo jediné, čo ona chce, je vydať sa uh-huh. a chňapnúť niekoho a tak, vieš, že toto uh-huh. ma tak ako mrzí, uh-huh. že keď žena už má, povedzme, tú zodpovednosť a stará sa o dieťa nejakého muža, ktorý možno nebol dostatočne zodpovedný a dostatočne mužný, aby sa o to dieťa staral tak, ako sa starať má, tak potom iný muž ako keby znižuje hodnotu tej ženy, lebo ona už má dieťa, to je také problematické, poďme radšej k niekomu, kto dieťa nemá. Čiže len toto by som chcela vybojovať za všetky ženy, ktoré sa starajú o svoje deti same, že nie sú menej.
Určite nie.
Sú to silné, sebestačné ženy, ktoré keď ich život postavil do tej situácie, že sú povedzme slobodné matky, či už s jedným alebo s dvomi deťmi, tak si zaslúžia obdiv a podporu.
Určite áno.
A takí chlapci, o ktorých ty hovoríš, tak tí vôbec nie sú zaujímaví. Aj, majú takýto prístup.
Iba, že takýto muži nemajú nikde v tom občianskom napísané, že som nezodpovedný otec dvoch ano. Detí, jedno mám tam, druhé mám tam, na to neplatím, na hen to neplatím. Vieš, ty ako žena sa ideš priznávaš toho, a máš tie deti pri sebe, hneď, lebo sa o ne staráš. A tí muži, ako niekedy sa ich partnerka, frajerka dozvie po roku, po dvoch, že vlastne tam má dieťa, hen tam má dieťa.
Aj,
vieš?
Aj také sú, áno, ale je to potom aj o tom, že ako sa zhostí možno, ale to hovoríme samozrejme. Dúfam, že je ich menej takýchto mužov.
Prepačte, že som sa rozčetila.
Budem teraz optimistická. Teda, budem optimistická, no, myslím si, že ešte stále. Vidíš, a stále opäť zase musím podať svoju obľúbenú vetu, že chlap musí byť chlapom. Hej? Mm-hmm. A tým pádom musí a vedieť aj, ako keď miluje mňa a chce mňa, tak musí si získať aj moje deti. Alebo mm-hmm. mal by. Hej? Jasne. Mm-hmm. No, kde bola Karinka, mala vtedy 16 rokov. 17, áno, Samko bol prváčik.
A tam to zafungovalo tiež?
No tam to zafungovalo veľmi, lebo tým, že Peťo bol chlap a prišiel vlastne ako keby do rodiny muž, hej, tak Samko s Peťom a vedel si ho ako keby získať hneď išli, ja neviem, do múzea, išli na zmrzku spolu, alebo proste na hlavnú stanicu sa pozrieť na vlaky a čo všetko si pamätám a mnoho iných nápadov. Kaja bola trošku odmeranejšia, lebo ona mala svoju maminu doteraz len sama pre seba. Ona je škorpiónka, čiže ona je taká trošku žiarlivka bola, hej. Ale vedel to aj s ňou a dnes si dovolím tvrdiť, že majú veľmi dobrý vzťah.
To je super. No, toto je vzácne.
A tiež mohol povedať, no vieš čo, ona na mňa žiarli, tak ja ju kašlem, no tak nech sa jeduje, nech všetko. Ale proste nevzdal sa, hej, že skúsil zláva, nešlo, tak skúsil správa, tak okej, netlačil na pilu, počkal, tak zase niečo vymyslel a tak ako pomaličky podsúval niečo, až sa ako keby chytila, lebo tá čistá duša, aj tínedžerská ešte, hej, nekalkuluje s niečím takým, že v podstate ide na to sofistikovanie, aby teda, hej.
Chytila sa,
áno, aby teda dostal, nie, že dostal mamu, to je blbosť, ale aby teda sme boli kompaktní.
Aby to fungovalo.
Hej,
aby to ale fungovalo. Bol múdry muž, lebo si uvedomil, presne ak si to povedal, že keď chce byť s tebou, tak to, vy ste balíček, hej? Že vy ste kompletný balíček a že tu nejde len o to, aby zapôsobil na teba, ale že vás chce všetky.
A ja viem, v čom to je, dievčatá. No. A nielen, že bol múdry, ja ti to presne definujem, to je z úst mojho manžela, ja si to požičiam, pretože my, keď sme sa, on už bol vtedy muž, ktorý mal upratané svoje ego, čo je mimoriadne dôležitá vec. Lebo pokiaľ ide ego do popredia, sme stratení. Či muž, či žena, hej. Jemu totiž to nevadilo, však dlhý čas sa písalo, keď sme niekde boli, že Karin Majtanová a jej priateľ, hej. Jej priateľ má svoje meno, ale jej priateľ, alebo prišla s priateľom, alebo ja som pozvaná, hovorím, Peťko, pôjdeme a tak, ja som, hej, že ako jemu to, on bol
to
úplne, a on bol úplne v pohode s tým a myslím si, že vďaka tomu, v akej branži alebo v akom svete pracujem, tak je to také celkom logické, by som povedala, hej, že skôr teda registrujú ľudia mňa, ale vôbec mu to neprekážalo. To bolo na mne, to bolo pre mňa fascinujúce, že vedel, že ty si vlastne ako keby číslo jedna a ja som tvoj partner, ja som tvoja podpora, ja idem s tebou, rád, ja pôjdem, ja ti urobím garde, ja pôjdem kamkoľvek, nemal prosto zábrany žiadne a tak ďalej. Čiže aj o egu to je.
A chápal, že povedzme, keď si niekde na plese, tak potrebuješ viesť aj rozhovory s ľuďmi,
áno,
kde on možno hrá kvázi tie druhé husle, ale je
ale spoločensky výborne sa etabloval, majú ho radi.
Ale veď sme ho
ickrát
stretli presne na akciách, kde veľmi prirodzene pri tebe
áno,
vystupuje úplne takže, to, akože, tak ste si sadli, no.
Tak,
áno. Oh, Bože. A žili šťastne až do smrti.
Dúfam, že šťastne, že sme len v polovici niekde. Ale to je tak, ja hovorím, že puzzle, chápeš?
Každý, to zapadlo.
Že každý má ten tú svoju kocku niekde. A keď ty si staviaš ten život, staviaš si ho a jedna kocka, to je jedno, či na kraji, či v strede ti chýba. Stále ten obraz nemôžeš dať na stenu.
Aha. Môžeš a teraz si máš pocit,
a ja
že,
už
teraz,
mám na stene.
Že teraz to je všetko, tak nemôže spadnúť niečo z toho?
Nie. To je tam zalepené krížom, krážom, tak, jasne. Že...
A vieš, keď ľudia spolu komunikujú a riešia problémy priebežne a nehrajú žiadne hry, ako si povedala Karinka, že toto nie je tvoj spôsob komunikácie, tak tam vlastne všetko riešiš priebežne. Tým pádom vlastne neprichádza k nejakým otrasom.
A to je podľa mňa tvoja výhoda, niekedy možno nevýhoda, ale to, že si taká otvorená a že vlastne hneď riešiš veci, hej? Že ty
ja neodkladám.
Nevršia sa problémy.
U mňa nikdy nefungovalo, nikdy, ale v súvislosti ani s našimi, ani so segrou, ani s deťmi, ani s partnermi, že vieš, ako sa to povie, že niekto sa urazí alebo nafučí, hej, nafúkne sa a teraz sa hrá na mŕtvého brouka a nerozpráva sa s niekým popoludní, dve hodiny, tri alebo dva dni a sú aj takí, čo neprehovoria s teho. Ja nie, ja som proste človek, mne sa niečo nepáči, ja prídem domov, nakričím, alebo okamžite povedal, čo toto, prečo a čo? A oni si ma vypočujú, hej, už ma, oni ma chápu, lebo oni ma poznajú, vedia, že mama, aj keď kričí a nadáva, tak to všetko nemyslí vážne, ale ja to proste dostanem zo seba von, hej? A máme vypovedaný problém, ktorý sa okamžite môže vyriešiť. Mm-hmm. Ja by som tiež mohla prísť domov a vidím tam, ja neviem, porozhadzované bielizeň alebo niečo nie, tak sa môžem nafúknuť a odchádzať do spálne a nekomunikovať. Čo sa ti stalo? Nič. A ty sa nevará? Nie. A čo som spravil? Nič. A čo som povedal? Nič. Hej, to nie je systém, lebo to sa len naťahuje, tá agónia zbytočne a nikam to nevedie.
Ja som zase taká, že keď mňa niečo veľmi zraní, tak ja som tak tým zaskočená, uh-huh. že ja to neviem ani pomenovať. Aha. A ja niekedy, mne trvá deň, dva, aj tri, kým uh-huh. si to ako keby pomenujem, čo sa vlastne stalo. Uh-huh. A potom po dvoch dňoch to vyťahovať a začínať nejak riešiť je náročné, uh-huh. ale teraz sa už snažím to zisťovať hneď.
Hej. Ale toto sa stáva ženám, že vlastne ty si tak šokovaná z toho, čo ti ten uh-huh. partner povie. Mám takú uh-huh. kamošku, ktorá to prežíva.
Zuzka Vačková?
Mám Zuzi, si moja kamoška, a mama iné.
Dobre.
A že vlastne situácia, v ktorej my nestranní by sme vedeli hneď zareagovať, mm-hmm. že teba sa to tak dotkne, že ty nevieš sa mm-hmm. brániť, ako keby mm-hmm. a tú svoju integritu si nejak mm. zachovať. No stáva sa to. Karin evidentne nie. Máš šťastnú povahu.
Vidíš, Karin?
Karin to musí, ako ja to teraz budem taká škareda, povie, že musím to vyvracať alebo vygrcať mm-hmm. okamžite mm-hmm. zo seba, lebo mňa by to zabilo. Ja by som ani nemohla spať, nič. Ja mm-hmm. to proste neviem. Mm-hmm.
Vieš čo, keď som dnes premyšľala, keď som išla do štúdia, že ktorým smerom budeme dnešný rozhovor viesť, tak chcela som sa s tebou rozprávať o tom, aké to je, keď si stále na očiach ľudí, aké to je prijímať, že ti pribúdajú roky, že ťa ľudia vidia na tej obrazovke zrieť. A ako to prijať, keď tie roky pribúdajú a máme stále tých svedkov, ktorí nás sledujú a hodnotia. Ale musím povedať, že som v podstate aj rada, že sme neriešili tieto veci, ale že si nás pustila trošku do svojho srdca a že si nám, čo sa týka oblasti lásky, tak trošku pohľadila dušu.
Veľmi to bolo príjemné, že úplne také zase iné. Ja som sa chcela pýtať aj na to, že či ťa menopauza nejakým spôsobom zasiahla, či vôbec akože takto ťa obchádza ešte
ma kročí ku mne, ešte stále fungujeme.
To je veľmi milé.
Takže myslím si, že už melieme z posledného, ale
je to dobre, treba si to užívať.
Áno, kedy si som sa musela smiať, že ako nám prekážala menštruácia, nejako sme nadávali a teraz sa tešíme, že ju máme.
Ja
som v tom veku, hej. Takže
ešte to funguje.
Takže je to celkom sa to ako ten život mení, áno.
Ako to hovoríš v predstavení Klimakteriu? Máš návaly? Teš sa.
Ešte mladosť bojuje so starobou.
Áno.
A potom ešte som chcela hovoriť o tvojich snoch a túžbách, lebo viem, že mne sa ten temperament páči a ty spievaš.
Áno.
Ty spievaš tie švágre, čo je neuveriteľné.
Ja to milujem. To je stredný prúd hudby, ale ja si myslím, že to sú nesmrteľné melódie, ktoré majú absolútne výpovednú hodnotu v textoch.
Ty si sa bola pozrieť aj na našom Krajíčkovi však?
Áno, samozrejme. Jasné, to sú všetko moje srdcovky. Áno. A to je vlastne o tom plnení si snov, hej, že človek mm-hmm. si má dávať také sny, za ktorými si ale šlape, alebo robí pre ne niečo, nečaká len, že nejaký pečený holub spadne rovno do pusy. Takže to bola ďalšia taká moja meta, ktorú si tak môžem tak akože odfajknúť, tak, že sa mi to celkom podarilo, darí a mm-hmm.
že si aj spievaš.
Áno, mm-hmm. že sa stretávam na vystúpeniach s rôznymi umelcami, samozrejme, s ktorými robím zábavné programy, či už je to pani Marcelka Lajferová, alebo Otto Vajter, alebo Peťo Stašák, alebo Majka Velšicová. Mm-hmm. Prosto mnoho, lebo naozaj veľa umelcov sa takémuto prúdu venuje. Tak je to fajn, keď vidím tých ľudí trošku v inej póze, že teda si spievajú so mnou tie refrény, že podaktori si aj tak do rytmu brnkajú alebo aspoň s nožkou poklepkávajú. Niekto sa aj postaví a na kraji tej sály si zatancuje. So svojou polovičkou mm-hmm. zatancuje, takže mm-hmm. je to zase o takej inej energii. Je to veľmi príjemné.
No ale ja myslím, že dôležité je aj to, tá tvoja práca v tom dámskom magazíne, klube, ja v stále klube, hej. Lebo si, tá ženská energia tam koluje. A vlastne stále ste v tom a ide to z vás, že tie ženské kruhy stále ako keby zveľaďujete a je to perfektné, lebo to šírite ďalej.
Mm-hmm. Tak makáme, no. Je to o tom, že keď sa človek chce udržať toľko rokov, tak musí stále prinášať niečo nové, musí na sebe pracovať, musí niečo inovovať, musí jednoducho čítať, študovať, stretávať ľudí, dávať šancu, skúšať, nové témy zaraďovať. Niektoré samozrejme, že sa z času na čas opakujú, pretože chrípku tu máme napríklad každý rok a tak ďalej, ale aj v tých partnerstvách je to zaujímavé, aj tie témy idú dopredu, teraz budeme mať zaujímavú tému liberálne rodičovstvo, hej, že v podstate, že to sú aj také tie novinky, ktoré nejakým spôsobom sa aj snažíme prinášať.
Áno, áno, áno. Inak Zuzi, všimla si si, ako ona pekne kladie slova, vieš prečo? Lebo to je slovenčinárka. Ona študovala slovenčinu a má doktorát z filológie, alebo z čoho.
Áno, 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 zo slovenčiny, áno.
A ešte nechceš nejakú docentúru alebo niečo fúha, také, profesúru?
No, fúha, tak to profesúra je náročná veľmi, veľmi, no vieš čo, no uvidíme, ako
vidíš, ja to nevylúčim.
Ja to nevylúčim, prečo by som si mala teraz poviem, že rozhodne nie, prečo ja neviem, no, lebo však keď niekto dokáže napísať rigoróznu prácu, prečo by som nedokázala napísať dizertačnú prácu, hej, keď sa na to pozriem takto zjednodušene, hej. A samozrejme, že za tým sú zase už potom nejaké iné veci, ktoré treba splniť, aby to bolo akceptovateľné, ale myslím si, že prečo nie? Vidíš, celkom dobrá myšlienka, že by som si dala ďalší cieľ.
Aký máš ďalší cieľ?
Áno, aha, vidíš.
Nechcela som ti toto podsunúť, ale máš niečo také, akože čo si hovoríš, lebo mám pocit, že presne, ak si povedala, že to puzzle na stene teraz funguje a je tam všetko. Čo málo kto môže povedať naozaj, že teraz je to také vyvážené, ale aj to ide z teba, hej? Že si spokojná.
Vždy to môže ešte nejak dofarbiť.
Áno, áno.
Okay. Tuto dokreslíme to, tuto dokreslíme to.
No, jedinú zásadu, čo mám, teda asi ťa sklamem, Kati, ale nemôžem povedať ten svoj ďalší cieľ, lebo keď ho vyslovím náhlas, tak obyčajne sa to potom nesplní.
Dobre,
dobre. Vieš, čo máš ako sprianím. Čiže, ale keď čak vidíš to, a ty si mi vnúkla tiež celkom
dobrý. Nech je to čokoľvek. Ja ti prajem, aby sa ti to splnilo.
Áno,
a nech ťa to robí šťastnou.
Tak, a ja ti prajem, aby ťa tá láska sprevádzala stále životom, aby si bola takáto spokojná, šťastná a všetci okolo teba.
A ja si z celého srdca prajem, aby každý z nás mal lásku, pretože to je asi to najdôležitejšie, čo okrem zdravia potrebujeme, pretože bez lásky by bolo veľmi prázdno a veľmi smutno.
Karin Majtanová.
Ďakujem, dievčatá. Bolo to veľmi príjemné. Škoda, že už končíme. No, my nezostaneme ešte nejakú druhú časť.
Dobre, Karin.
Dobre, ďakujem.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť Vilomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.